Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
For ikke å glemme mannen med den sølvslurpete sikkerhetspolitiske utestemmen.
Oi!
Stein Jonsen.
Der er vi. Der var vi.
The one and only.
Ja, der var vi.
I dag skal vi på øyhopping i Østersjøen. Vi har jo lovet en episode til om Østersjøen, og den kommer her.
Den kommer her. Det kan til og med at det kommer enda en episode, men vi tar denne først.
Ja, vi tar denne først. Men det er mye interessant å snakke om der. Strategisk, kulturelt, historisk. Så vi skal forsøke å grave litt videre i det som vi hadde for noen episoder siden. Men det som jo er status nå, er at hvis vi går tilbake til 1990, da når muren falt, så var det to land som var medlem av NATO rundt Østersjøen. Det var Danmark og Tyskland. Mens det nå er åtte. Det er Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Estland, Latvia og Finland.
Mm.
Og da er det bare ett land igjen som ikke er medlem av NATO, og det er...
Russland?
Ja, det er Russland.
Ja, men. Og de kommer neppe til å bli det 2025 heller, tenker
jeg. Nei, jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror ikke det.
Og da er spørsmålet som mange har stilt, der kan man liksom da anse Østersjøen og det, altså hele dette havområdet med Bottenviken og sånn, er det liksom en NATO-innsjø nå? Men det er det ikke, for russerne er fortsatt tydelig det stedet.
Ja, altså, vi kan vel gå så langt som å si at russerne er vel de eneste som har utstasjonert, eller i hvert fall utplassert kjernevåpen ved Østersjøens bredd i Kaliningrad, sånn at de gjør nok... sitt beste, tenker jeg, for å signalisere at de synes ikke dette er så jevnt, at Østersjøområdet har blitt stort sett da, dominert av NATO-land.
Nei, det er selvfølgelig utgjør det en strategisk trussel for Russland, slik de i hvert fall sett med russiske øyne. Og så er det noen sånn rent, skal jeg si, geografiske og naturgitte forutsetninger her som også har noe å si. Kaliningrad er vel den eneste isfrie havnen de har tilgang på der, for det kan godt ofte fryse til inne i Vika mot St. Petersburg, etc.
Riktig.
Så det er viktig for Russland å ha den enklaven, som vi jo har snakket om før, egentlig før 2. verdenskrig, var tysk område faktisk, og så ble de da værende der etter 2. verdenskrig. De ble jo værende både her og der.
Det var mye som var tysk område under 2. verdenskrig, vil si det sånn.
Ja, ja, ja. Men det som også er et strategisk kjennetegn da, for Østersjøområdet er jo at inn- og utseiling, det kan kun skje forbi stredet som da går renner mellom Malmø og København, så det vil si at her har Danmark og Sverige 100% kontroll, for der er det heller ikke særlig dypt, så det er grunne vannforhold. Og det er selvfølgelig også en strategisk bekymring for russerne. Så skal de ha noe utstyr ut til Atlanterhavet for eksempel, så er det veldig enkelt for den vestlige alliansen å sperre det stredet.
Ja, og så jeg tenker at den eneste veien til Atlanterhavet og forbi Storbritannia sånn nå, det er Nordflåten og ut på utsida av Svalbard egentlig. Det er liksom det tryggeste for dem. Men jeg lurer litt på det, Øystein. La oss si at du er en marineoffiser. Du går på akademiet faktisk i St. Petersburg. Og du blir uteksaminert. Tenker ikke du da at hvis du har gjort det skikkelig dårlig, hvis det har vært mye kvinner, vin og Dostojevski, og veldig lite lesing og taktisk manøver, du havner ikke i Nordflåten da. Jeg tenker at da blir du straffet. Det er det en av to plasser du havner. Enten så er det Svartavsflåten, som neppe står veldig høyt i kurs, men de tør jo knapt å manøvrere, og de kommer jo seg heller ikke ut. Det er jo samme problemet som Østersjøflåten har, ikke sant? Altså, det er jo en propp.
Med Bosporos, ja.
Bosporos. Ja. Ellers er det Østersjøflåten, ikke sant? Og da sitter du og spiller kort i Kaliningrad veldig mye, tenker jeg. Hvis ikke du driver og kartlegger undersjøiske gassledninger og kabler, da.
Ja, men det er det mange militærstrateger som påpeker da, at selv om Russland på en måte er stengt inne der, de er jo egentlig ikke det nå, de har jo anledning til å seile ut, men de kan jo ikke seile ut uten at alle vet hva de gjør, og det liker de nok dårlig, men sånn er det. Men de har veldig mye utstyr, de har mange fartøy, og de har et betydelig antall ubåter for eksempel, så de holder jo aktivitetsnivå oppe i Østersjøen og i Bottenviken. Det gjør de. Og det seiles mye under russisk flagg i dette området.
Ja, og hvis man ser for seg en skarp situasjon, så er jo det helt klart at Østersjøflåten er noe man må ta hensyn til. La oss si at det blir en NATO-konflikt, altså en konflikt mellom NATO og Russland I Østersjøområdet. Og la oss nå si da at et Suwalki-gapet blir tatt, som da gjør at Litauen, er det vel gjerne, ikke har fastlandsforbindelse til
Polen.
Til Polen, så det jo faktisk bare over Østersjøen du kan få frem forsyninger.
Mm.
Og da har jo disse marinefartøyene og ubåtene og alt dette en helt klar funksjon, for da vil du utstyre stort sett bli fraktet inn I Sverige, enten med båt eller kanskje via Norge, og så ut til Østersjøkysten eller opp mot Finland, men så må det over, ikke sant? Og da må man jo ta hensyn til hva russerne har og hvordan de bruker dette.
Mm. Allerede på 50-tallet, når jeg drev og leste meg litt opp til denne episoden her, så kom jeg over en tale som ble holdt av en amerikansk marineoffiser på 50-tallet, som analyserte Østersjøen som krigsscenario der da. Og da hadde man bemerket seg at russerne hadde I liten grad bygget opp amfibiske styrker, altså de hadde bare store fartøy og I liten grad utstyr de kunne bruke til å gå I land med. Men det de bemerket der, og det denne offiseren bemerket, var at det var veldig mange fiskebåter I produksjon. Delvis også faktisk, de ble bygget noen av dem, faktisk I tyske verft også, men ellers langs den baltiske kysten. Og han pekte på det, altså dette var 1951 eller sånn, at den russiske fiskeflåten utgjorde en betydelig strategisk kapasitet hvis den ble brukt på riktig måte. Og den kunne blant annet brukes til, påpekte han, til overvåking og spionasjeoppdrag, men også til å landsette personell.
Så det vi egentlig har her faktisk Shetlands-Ivan.
Ja, det det.
yes, det. Men ikke sant, vi glemmer dette jo av og til. Vi har jo brukt de samme virkemidlene selv.
Ja, ja, ja.
Det jo smart, og vi ser oss av og til blind på det som liksom den klassiske militære hardwaren, og så finnes det mange andre måter å både snike inn personell og materiell og faktisk utføre sabotasjeoppdrag uten at man I utgangspunktet blir lagt merke til når man kommer I sivile båter. Da.
Mm. Det har vi vært gjennom før, men en god røverhistorie kan jo ikke nevnes mange noen ganger. Denne sabotasjen av Nord Stream, det jo mye som peker I retning av at har vært utført fra et helt sivilt, vanlig sivilt fartøy, Med folk med spesielle ferdigheter til å plassere en sånn sprengladning og kunne gjennomføre en sånn sabotasjeaksjon, men det fartøyet som har vært brukt her har en ganske vanlig seilbåt. Virker det som det? Det tyske etterretning mener jo at det stemmer, så det kan jo godt være at det sånn.
De mente vel til og med også at den hadde tilhørlighet til et land som ikke Russland.
Ja.
Når det sagt, så tror jeg også at gråsoner muligens kommer til å få prisen for å ha nevnt Nord Stream flest ganger I 2024. og vi gir oss heller ikke 2025, men vi snart tilbake med andre utfordringer I Østersjøen.
Da skal vi på øyhopping. I Østersjøen det noen øyer, og de har vel alle som kan se på et kart I fugleperspektiv skjønt at de vil ha stor militærstrategisk betydning hvis det skulle være slik at Østersjøen havnet I en eller annen form for konfliktsituasjon da, I det området. Og det tre øyer som viktige. Det Bornholm som danskene har, så det Gotland som svenskene har, og så det Åland som finsk, men også svensk, og egentlig har en særstilling.
Og jeg som liker å reise, jeg har ikke vært på noen av dem.
Nei, de faktisk verdt å besøke alle tre.
Ja, jeg har hørt rykter om.
Utmerket.
Ja.
En ting jeg ikke var klar over, men det var faktisk sånn at russerne, de hadde etablert seg på Bornholm også etter 2. verdenskrig.
Riktig.
Så fra 45 til 46, da satt de noe der.
Ja.
men de dro...
Ja, og det jo, for å ta en liten sånn segue, det jo egentlig et mysterium. For det at russiske styrker frigjorde jo deler av Finnmark, ikke sant? Gikk inn og kastet ut tyskerne. Og tyskerne svidde av halve Finnmark mens de tok seg tilbake. Forestiller en situasjon der Stalin sier at vi har mistet så mange folk I denne krigen at litt ekstra land må vi kunne gjøre krav på. Så vi tar halvparten av Finnmark da. Passer godt inn, ikke sant? Det blir bra. Det vanskelig å forestille seg at Roosevelt og Churchill og den gjengen der ikke ville hatt sympati for det. Det kunne hende at de hadde dultet litt bort I den norske regjeringen og sagt, dette her må du ikke bare tåle. Og det samme egentlig med Bornholm, for hva skulle du egentlig ha gjort da? Altså, skulle du ha gått til konflikt mot russerne for landområder som strengt tatt på det tidspunktet ikke var strategisk?
Jag vet det må jo, det var ju förhandlingar som föregick då och det här var man och mer intresserad I de baltiska länderna och Polen och särskilt det som nu är Kaliningrad där de fick etablerat liksom något som var faktiskt var Ryssland upp I detta. Nå ikke min historiekunnskap så god at jeg vet nøyaktig hvordan disse forhandlingene foregikk, men man kan jo tenke seg at man kom til en eller annen form for enighet, hvor man ble enig om at vel, da drar dere bort fra Bornholm, og dere drar bort fra Finnmark. Der oppe har dere for så vidt ganske mye kystlinje allerede, og så ble man stående der man ble, og I Tyskland, ikke sant, med den østlige delen av Tyskland.
De tok nok slutt når vodkaen var drukket opp, tenker
jeg. Men de skulle nok gjerne nå hatt Bornholm. Det tror jeg.
Ja, altså vi kan jo snakke mye om havområder som mange ønsket de skulle ha hatt, som for eksempel når danskene fant ut at de hadde mer eller mindre byttet bort ganske gratis en del av kysten eller havområdet mot Norge, som ved en inkurie inneholdt latterlig mye olje.
Ja, det en annen episode.
Ja, den, men den inneholder også vodka, for å si det sånn.
Ja, ja, den inneholder.
Men den,
alle ingredienser.
Vi kan ha en Nordsjøen. Vi kan ha en Nordsjøen-episode.
Det ekofisk, tror jeg, som kunne vært dansk, hadde, de, hadde man blitt enige om en annen avstand fra fastland.
Riktig,
til hva som
for det var
vår,
det man snakket om. Ja. Nordsjøen-episoden, det må vi ta en gang. Der det mye morsomt å prate om. Men tilbake til øyene, Eisten.
Ja, og det som litt interessant, det det at særlig den øya Åland har en særstilling også sånn konstitusjonelt, for det jo egentlig en slags liten nøytral miniputt-nasjon som både har tilhørighet til Sverige og til Finland.
Ja, har eget flagg til og med.
Ja, konstitusjonelt så har den vel form for selvstyre, men det finsk territorium, men den har en eller annen administrativ tilknytning til Sverige.
Ja. Ja, det en veldig sånn rar konstruksjon, og så vidt jeg husker, så det også sånn at du kan ikke ha væpnet styrker på Åland, og det jo da det samme som vi har på Svalbard.
Mm. Åland har vært demilitarisert da siden 1850-årene, men det fortsatt Finland som har en slags sånn forsvarsansvar for dette territoriet. Men når man ser beliggenheten, så det jo ikke vanskelig å se for seg at skulle det komme til en konflikt, så det interessant å etablere seg der, for da har man kontroll over mye mer av havområdene mellom Finland og Sverige. Det veldig viktig.
Ja, og I motsetning for eksempel til Svalbard, da, der det helt klart ikke lov å ha militære styrker, så vil jo for eksempel hvis Norge I dag går inn og sier ok, vi skal ha en mobilisering, vi skal ha styrker på Svalbard, så vil jo det ganske fort bli møtt av Russland som mener at det vil noe, da vil de kunne gjøre det samme.
Mm.
På Åland det jo ikke sånn, altså Russland har jo ikke noe eierskap formelt sett til Åland I det hele tatt. Det måtte jo I så fall være svenskene, og nå jo begge landene, både EU og NATO-land, så jeg tenker at der det jo ikke noe form for konflikt, sånn sett.
Nei, altså hvis vi ser på disse landene som har en spesiell nøytral status da, I forbindelse med store kriger tidligere, så det jo slik at den statusen, den beholder de jo bare så lenge de krigførende maktene ser seg tjent med at de skal beholde den.
Mm.
Så derfor så var det nyttig under 2. verdenskrig med at Sveits var nøytralt. Under 1. verdenskrig så var jo Norge nøytralt, men spilte jo en slags rolle der hvor man det var et møtepunkt for altså Oslo var jo en slags Casablanca under første verdenskrig. Og da hadde litt det samme under andre verdenskrig med Casablanca, men også Lisboa.
Ja, riktig. Ja.
Så lenge de...
Og Stockholm, under andre.
Ja, men svenskenes nøytralitet under 2. verdenskrig, den hadde jo en pris. Altså, tyskerne sa, nazistene for å være korrekt, sa at vel, dere kan få lov å fortsette å være nøytrale, men da skal vi både kjøpe noe av produktene dere lager, og så trenger vi å bruke den jernbanen her litt, for eksempel. Så det jo ikke sånn at du har så veldig mye makt som nøytral nasjon, og I hvert fall ikke som en liten øy. Den bare interessant så lenge de som, la oss si at Russland og NATO skulle være I en konflikt I dette området, da det bare slik at begge parter har interesse at den øya nøytral. Det kan være interessant, hvis ikke så vil jo noen etablere seg der.
Du får ikke store odds på å forestille at hvis det blir en konflikt I Østersjøen, så står det nok NATO-styrker på Åland relativt fort.
Ja, og det gjelder jo de andre øyene der også. Mm. Og det igjen da jo et stort problem for Russland, fordi da har man jo på en måte laget seg noen sånne svære krigsskip eller hangarskip nærmest, om man vil det, for det jo flyplasser på disse øyene. Midt I havområdene der, så man har da en annen rekkevidde og en helt annen strategisk posisjonering enn det man har nå I fredstid. Sett fra St. Petersburg så forstår jeg jo hva slags strategisk problem det der
Mm. Det helt klart, og det jo derfor for eksempel at svenskene nå I det siste, og særlig etter at de kom inn I NATO, har merket en økt russisk interesse knyttet til Gotland.
Mm.
Og vi har snakket, vi har sagt øyhopping her så mange ganger nå, men det virkelig verdt å ta turen. Alle disse stedene har både historisk interesse, det veldig flotte plasser, særlig Gotland med Visby, det velgerne som ligger der, med denne festningen og sånn. Herlig sommersted. Og på en klar dag så kan du kanskje se en bitteliten bit av Russland.
Ja, og svenskene har jo forstått hvor viktig denne øya eller det har de jo visst hele tiden, men etter annekteringen av Krim I 2014 så gjenetablerte de et Gotland-regiment, hvor de også har en mekanisert bataljon på denne lille øya, så de har egentlig den ganske kraftig militarisert, egentlig sett I forhold til alt det andre vi ser I Norden, så det kanskje det stedet hvor det mest kulere krutt per innbygger. Det jo det.
Ja. Nei, så der har dere Gråsoners reisesips for sommeren 2024. Reis til Gotland. Opplev svenske stridsvogner, Jaskripen, Ja, det ikke måte på. Noe for mor, noe for far, du, begge for barna.
Du slår nå et slag for militærturisme I Østersjøen.
ja, så hvorfor ikke? Det bedre å ha militærturisme enn å ha militære på turistbesøk som du egentlig ikke ønsker å ha.
Ja, og da må vi jo nevne at det en gammel tysk ubåt man kan gå inn I Kiel også. Det mye... Det
ja, du kan klatre opp I spiontårnet på Bornholm, ja. Det anbefales. Nei, folkens, det mye å glede seg til I Østersjøen, men vi har et par avsluttende poeng som vi kommer snart. Vi avslutter jo med en alders liten turistrunde I Østersjøen, og I pausen så nevnte Eistein at hva om Whiskey on the Rocks, alle som I hvert fall over noen år husker den russiske ubåten.
Hva om den hadde fått stå?
Tenk! Det hadde vært den aller beste turistattraksjonen I den svenske skjærgården.
Altså, ja.
Den skal jeg besøke, altså.
Ja,
jeg hadde blitt med.
Bare tenk på den barn, ikke sant? Den har kun en drink. det helt strålende. Du ville hatt egne flasker med det merket på.
Ja.
Det her, Sverige, dette du plasserer en ubåt der. Akkurat der.
Ja, det er jo en hadde... genial turistattraksjon.
Ja, og hvis dere vel å ta min... Da skal jeg prosent, altså. Ja. Gråson-redaksjonen skal ha prosent.
42%, ja. Cirka.
Men la oss nå si at vi prøver å se denne siste delen av denne episoden, prøver å se dette fra St. Petersburg.
Ja.
Hvordan ser det ut derfra? Det framstår for meg som om at Russland... ikke stoler på at Vesten ikke har imperialistiske tanker om russisk territorium. Det få grunner til å mene det, for man har jo ikke I noen grad forsøkt å ta noe territorium fra Russland, men man har forsøkt å influere politisk områder I nærheten av Russland som de oppfatter som sin interessesfære. Det har man gjort. Men det har ikke vært noen form for aggressiv, imperialistisk militære handlinger overfor Russland, det har det ikke vært.
Men det du sier der ganske interessant. Vi har jo snakket en god del om hybridkrigføring. Og man har tenkt at hybridkrigføring et russisk konsept, altså at det var de som fant det opp, eller I alle fall lanserte det som en greie. Men hvis man graver litt, så finner man ut at Gerasimov, nå har vi glemt hvor Gerasimov-greia vår, men den kommer jo alltid. Ja. Han skrev en artikkel faktisk, der han beskrev hvordan Vesten jobbet med å påvirke, spesielt av østeuropeiske land. Og en del av det var da påvirkningsoperasjoner og psykologisk krigføring, og han mente at Vesten drev en hybridkrig mot Russland. Og hvis Russland tenker I de banene, så ser de egentlig ikke noe prinsipiell forskjell på om de oppfatter at vi, altså vi som I Vesten da, påvirker et land I Østeuropa til å bli mer opptatt av en allianse med EU og NATO. For dem så det nesten det samme, for at effekten hos dem jo sånn at de mister da en nær alliert, eller de mister I alle fall en buffersone inn mot sitt eget land. Mens når de gjør det, så vet jo russerne at det å selge inn at du kan bli en del av den russiske interessesfæren, og du kan få så mye poteter og kål som du bare vil, men, og muligens vodka, men utover det har vi ikke så mye å tilby. Det ikke så veldig mange under 30 år som lar seg imponere den, og du setter det veldig på spissen og kødder litt med det, men da går man heller inn militært og rister litt I dem, sånn som man gjorde I Georgia, eller går inn med en ambisjon om å faktisk avsette regimen som man prøvde på Ukraina.
Men igjen da, hvis du ser på dette si, maktforholdene I Østersjøen, så tenker jeg at hvis du seiler ut med krigsskipet ditt fra St. Petersburg, rett til nord, så har du jo Finland, som jo en, har en betydelig militær slagkraft, og litt sånn rett sånn skrått nordvest, så ser du rett på Åland.
Ja, du ser på Åland, så skal du også passere Estland.
Ja, ja, men så har du ganske rett frem, så har du jo Gotland, og lenger frem så ligger Bornholm. Og på venstre siden så har du jo Estland og Latvia og Litauen, som, og så kommer, kommer riktig nok en lit. Det, hvor lang tid tar du å seile forbi Kaliningrad? 20 minutter?
Ja, det var det var 4 centiliter whiskey on the rocks, så du forbi.
Så det Polen, og da har du Sverige fortsatt på høyhånd, og så det Tyskland, og så, det ser jo ikke bra ut.
Nei, altså, hvis dette en skarp situasjon, så det krigsskipet en ubåt før det klarer å plassere Finland.
Ja.
Sånn at det klart at Russland ser dette, men de ser også svakhetene våre. De ser all den infrastrukturen som vi har på havbunnen, som viktig I energiproduksjon, energioverføringer, som vi bare har lagt der, ikke sant? Og som du nevnte tidligere, jo det del av Østersjøen som relativt dyp, men Østersjøen I seg selv relativt grunn. Det lett å nå ned til disse rørledningene og disse overføringsmekanismene mellom landene rundt Østersjøen, som så viktige for å opprettholde både bedrifter og industri og også varme opp husholdning og sånt. At det har man nok allerede en plan for hvordan man skal ødelegge mer enn det man allerede har gjort. Og det, tenker jeg, deres joker I denne kortstokken. Jeg tror ikke de ser først seg en sånn stor marineaktig kampanje I Østersjøen. Jeg tror de ser først seg sabotasje, og det å gjøre det voldsomt vanskelig for de allierte å operere der. Og noen av de tingene jo da også minelegging og den, den type ting, ikke sant, som gjør overfarten veldig, veldig vanskelig.
Men tilbake til den psykologiske delen av dette da, så hvis man tror at mer etter eller, eller ikke tror at Vesten har dårlige hensikter overfor Russland, og så kan jeg forstå at de føler seg innestengt. Og det det jeg tenker at en sånn form for klaustrofobi, da, det jo noe av det vi kanskje egentlig ser nå med krigen I Ukraina, fører til at man tar dårlige valg.
Ja, og så fikk jeg litt dårlig samvittighet nå når dere anklager meg for militærturisme her. Så jeg må bare få lov å poengtere sånn på slutten av denne episoden at det finnes et annet land rundt Østersjøen som vi ikke har nevnt. Det landet kan du nå fra Sverige. Det ligger I Finland, og det heter Mumiland. Og det helt utmerket for hele familien. Jeg kan garantere at der det ikke mye militarisering. Så det et alternativ, folkens.
Det jo snart jul også, så kan man jo samtidig besøke julenissen, for han bor jo oppe I Rovaniemi.
Han gjør ikke det.
Hæ? På Nordpolen?
Nei, han bor I Nord-Norge en plass.
Nei, men jeg tror da, hvis vi skal bli litt filosofisk her, det har vi jo ikke fått vane å være her, men forsøk meg. Når den kalde krigen var over, så hadde man jo en sånn forbrødningstanke mellom det tidligere Østeuropa og Vesteuropa. Den jo totalt borte nå, og vi sitter jo her og vegeterer på den nye kalde krigen I denne podcasten til og med. Men mye av det finskapet som ligger til grunn her, skyldes kulturelle misforståelser. Hvordan I verden kommer man I tu med det? Der har en nøtt.
Ja, en nøtt som vi skal ikke tygge på. Vi skal gjøre det med nøtt, du tenker på den, du tygger på den.
Ja, du knekker den. Men,
du knekker den, jo.
For dette jo sånn der, det en sånn eskalering av konspirasjoner på begge sider. Og så tenker vi at vi har en fornuftig tanke om dette, fordi vi tenker ut fra et demokratisk ståsted, og så mener jeg jo oppriktig det at det bedre med demokrati enn et totalitært regime. Det jo, sånn tenker vi. Jeg tror det din mening, og det din mening
også. Ja,
ja, jeg tror det.
Tar du den?
Ja. Nei, men vi jo der, og det kanskje en del russere, men lederskapet der jo ikke det.
Nei, og I disse dager da man har hatt et valg I USA for ikke så lenge siden, og man ser at demokratiet også åpner for at man kan få ledere som mange ikke oppfatter som demokratisk, så tror jeg fremdeles at selv det klarer demokratiet til slutt å absorbere, at folket får vise sin misnøye på å være nye ledere, så får vi se hvor fornøyd de blir, og så går det sannsynligvis en bølge andre veien på et eller annet tidspunkt. Problemet med det som et totalitært regime som Russland jo at du har noen veldig få som bare tar en avgjørelse på vegne av de veldig mange.
Mm.
Og da det veldig vanskelig egentlig å vite hva brorparten av befolkningen faktisk mener om ting. Men jo lengre denne situasjonen pågår, jo større sjansen for at flere og flere begynner å se verden fra Kremls perspektiv, rett og slett fordi at det den eneste informasjonen du får. Og skrekkeksempelet som vi har vært inne på tidligere også, jo Nordkorea, der hjernevasken så å si total. Nå tror jeg ikke Russland kommer dit, men man i alle fall på vei ned den veien, og jeg la meg stadig overraske over hvor, og da må dere misforstå meg rett her, kjære lyttere, men hvor dyktig det russiske regimet har vært i intern propaganda.
Men de sliter litt nå, tror jeg, fordi særlig med disse stadig hyppigere droneangrepene mot Moskva, så må jo det gjøre noe med sivilbefolkningen også i Moskva og omegn, og for så vidt Russland generelt, i den grad informasjonen kommer fram til folk flest. Det kan jo være at de greier å høyse opp en stemning om mer aggresjon mot Ukraina, og for så vidt også Vesten, men det kan vel også tenkes at de begynner å legge sammen to og to og si at ja, vel, har vi egentlig fått forklart hvordan denne situasjonen faktisk eller har vi fått har vi blitt servert en løgn? Det vet de jo. De vet jo at de lyver. Mm. Og de lyver. Og de, hva det heter det? Jeg vet at de lyver. De vet at jeg vet at de lyver. Og jeg vet at de vet at jeg vet at de lyver. Ikke sant?
Og hvis det russiske regimet benekter det, så det sannsynligvis
sant.
Riktig. Men kjære lytter, vi ville ikke vært gråsoner om vi ikke snakket oss fullstendig bort, og det har vi klart denne gangen også. Vi begynte i Østersjøen, og vi havna i Moskva, der vi snakket om desinformasjon.
Nei. Nå går vi hjem, og så tar vi en whisky on the rocks.
Skål!
Skål, folkens, og takk for at du lyttet.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.